Halleluja. Det er fantastisk godt å se dere alle sammen. Og veldig oppmuntrende at så mange har lyst å være med på dette seminaret. Jeg tenkte at vi var stuet vekk i et lite rom, en eller annen plass, med en liten flokk utvalgte. Og i stedet så er vi her en svære flokk utvalgte. Og det er jo fantastisk. Og hver eneste en av dere er viktige. Og hver eneste en av oss, vi er viktige i Guds plan, og vi trenger å være på plass i det som Gud gjør. Så når vi bestemte at vi skulle ha et seminar som vi ville kalle for et profetisk perspektiv, så var det neste spørsmålet, hva er emnet vårt? Hva er det Gud vil si? Og når vi ba til Gud, Så ga han oss dette, at vi skulle være med og si noe om å være åndelige fedre og mødre. Vi står jo i et langsiktig arbeid, fordi vi har fått en visjon ifra Gud. Gud har talt til oss, og han har gitt oss en visjon og gitt oss en forståing av sin plan, og så står vi da i et langsiktig profetisk arbeid. Og Gud ønsker å ha et profetisk folk, og vi har et oppdrag ifra Gud. Og dette oppdraget ifra Gud, det har et fokus på at vi skal fostre fram en ny profetisk generasjon, og at vi skal ha et særlig fokus på unge mennesker, og at vi skal ha et fokus på å hjelpe dem i å lære disse profetiske disiplinene, slik at de kan få leve et profetisk liv, i en profetisk livsstil, i en profetisk livsrytme. Og i dag, og nå hele denne formiddagen, så er det da fokus på å være profetiske mødre og fedre. Og vi skal ta et utgangspunkt i fortellingen om Samuel. Den tiden som vi lever i, roper på fedre og mødre. Profetiske mødre og profetiske fedre. Og vi skal starte med å lese ifra profeten Malaki i det 4. kapittelet. Og der leser vi vers 5 og 6. «Sjå, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kjem den store og skremmende. Han skal vende fedrehjertet til barna, og barnehjertet til fedrene, så ikke skal komme og slå landet i bann.» Så her sier Gud at i de siste dagene så skal det være noe profetisk som skjer. Profeten Elia skal komme. Og vi vet at dette er en profeti om Johannes, men Jesus sa han skal komme, han har kommet, og han skal komme. Så slik som Johannes kom for å rydde vei for Jesus, så vil det i de siste dagene være en ny sånn Elia-generasjon, en generasjon som står frem i ånden, samme ånd og kraft som profeten Elia hadde. Og denne generasjonen skal da føre til at fedrehjertene ble vendt til barna, barnehjertet til fedrene, og at unge og eldre, alle generasjonene sammen, kan være med og føre Guds rike frem. Og det som vi ser her, det er at det står i samband med at dersom ikke dette skjer, så kan landet ødelegges. Så det er at fedre og mødre og barn og unge, at vi har hjertet vendt til hverandre, ser hverandre, hjelper hverandre og fostrer frem den nye generasjonen, det er med og kan berge berga landet vårt. Hvis det ikke skjer, så kan landet gå til grunne. Som vi sier, tida våres roper på åndelige fedre og mødre. I Randaberg har det nettopp vært en svær generalforsamling. Hvor det har vært 6000 mennesker samlet på møtene. Kristne møter. Og i denne samlingen så tok ungdommen et initiativ til å invitere alle voksne til å komme til en samling hvor en kunne ha en dialog om hvordan generasjonene kunne arbeide i sammen. Og det var et fantastisk initiativ fra ungdommen. Og den samlingen, det ble et vekkelsesmøte for de voksne som kom. For det de opplevde der, det var nesten ingen voksne som kom. Det var bare ungdom. Selvsagt kom der voksne. Det var noen, og de som var der, de ble forskrekket. Og de opplevde en oppvakning, hvor de ser hvor mange, mange av de voksne kristne som ikke bryr seg om å involvere seg og tar tid til å involvere seg med de unge. Så det ble en synlig demonstrasjon for dette store behovet som det er for åndelige mødre og fedre. Og derfor er jeg veldig glad for alle som har funnet veien og er i sammen med oss her i dag. Det er en vekkeklokke som ringer. Vi trenger å våkne. Det er ikke tid til å sove. Vi trenger til å våkne. Og så trenger vi å forstå at det lille vi gjør, det skaper ringvirkninger. I år så var Solveig og jeg invitert til konfirmasjon. Og det er lenge siden vi har vært i konfirmasjon. For alle ungene våre er jo godt voksne, og vi har begynt å gå i konfirmasjon til barnebarna våre. Men utover det så er det ikke konfirmasjon. Men vi ble invitert til konfirmasjon. Noen som vi ikke er i slekt med, noen som ikke bor i den byen, og det er ikke engang i den landsdelen som vi bor i. Og vi hadde et travelt program akkurat på den tiden der. Og vi fikk den her, så jeg tenkte, det her er vanskelig, det tror jeg må si nei. Men så fikk jeg da først bare en innbygging, og så fikk jeg i etterkant en telefon fra hun mora, og så sier hun det altså at når de skulle lage denne konfirmasjonen, så var våres navn noen av de første som ble nevnt at han her konfirmanten ønsket at vi skulle komme. Og da vet du, da smelter hjertet. Og jeg tenkte, hvorfor er det at han inviterer, vil at vi skal komme? Jo, helt enkelt for det, at vi har vært på noen møter, vi har vært på noen samlinger, hvor jeg har hatt noen oppmuntrende ord. Ikke mye. Men jeg har et par ganger fått noen oppmuntrende ord til denne konfirmanten. Det var nok til at han ville at vi måtte komme og være i konfirmasjonen. Så da måtte jeg rydde i kalenderen og få litt plass, og så reiste vi der, og det var en stor oppleving. Men det sier vi noe, hvor lite som skal til. Hvor lite som skal til. Og det sier vi noe, hvor viktig det er å se. Se disse ungdommene. Se barna. Se folk rundt oss. Det er det det handler om. Det å være åndelige fedre og mødre handler i første rekke om å se folk rundt seg, om å bry seg. Og det er så viktig. Nå er jo vi som er her, de fleste av oss, er forholdsvis godt voksne. Og det betyr altså at vi har veldig mye erfaring. Vi har opplevd mye. Og det betyr at vi har mye å gi. Noen av dere som er her kan lignes med en sånn en god, svære, gammeldags, brune sånt, keramikkskala som har stått gjemt lenge. Slik at alt det som var oppi denne skala, den friske melken som var i den skålen, det har vært til rømmekolla. Og det er forfriskende. Ja. Så nå har vært noe som har skjedd. Du har kanskje følt deg bortgjemt. Men nå er det tida til å sette denne gamle skålen fram. For det innholdet i denne skålen, det er erfaringene dine og opplevingene dine og alt det du har lært, nå har det vært siret og det har vært modnet, og nå har det vært slik at det er edelikt, og det er godt, og det er noe som er forfriskende, og nå har du så mye å øse av og å gi. Amen. Men nå må vi gå til Samuel. Jeg elsker fortellinger om Samuel. Vi ser i 1. Samuels bok. Og der i 1. Samuels bok, der er fire ting vi skal se på i denne fortellingen. Det første vi møter, det er Hanna. Denne kvinnen som var barnløs. Og så møter vi Eli, som på mange måter var en mislukket far. Og så møter vi Samuel, en ung gutt. Og så i neste rekke så møter vi en hel flokk med profeter. Det skal vi se på. Og det er veldig oppmuntrende. Det Hanna, vet du. Vi leser om hun i 1. Samuel og i det første kapittelet. At hun var barnløs. Mannen var veldig glad i henne. Hun var høyt elsket. Men hun var barnløs. Og så var hun gudfryktig. Vi oppdaget at hun var veldig gudfryktig. Men det å være gudfryktig, å være barnløs, det går på en måte ikke i sammen. For det er lovnader gitt til alle gudfryktige om velsigning, om barn. Men her er det da en kvinne som ikke har fått disse lovnadene oppfylt, og som har et veldig stort ønske om å få barn. Og som ber, og som ber, og som ber. Og så ser tilsynelatende ingenting ut til å skje. Hun forblir barnløs. Og det står, hun reiste år etter år etter år. Så reiste de opp til Kilo, der hvor tabernakelet stod. Og der gikk de fram for Herren for å offre og for å be. Og hun ble værende barnløs. Jeg beundrer Hanna. Hun ga ikke opp. Hun bar på en hjertesorg. Hun hadde en nød. Og når vi leser mer her i disse kapitler, så oppdager vi det at hun ble krenket. Hun ble terget. Hun ble plaget. De gjorde hva som helst for å gi henne motløs, og hun kjente seg vanære, men hun ba til Gud. Og det er det første som jeg ønsker å understreke, og som det første jeg føler Gud har lagt meg på hjertet, det er at vi i dag trenger mange slike beende mennesker. Vi trenger mange slike beende åndelige mødre som ikke gir opp, men som er utholdende i bønn. Når vi skal fostre fram en ny generasjon, en ny profetisk generasjon, når vi skal se at fedrehjertet ble vendt til barna, barnhjertet ble vendt til fedrene, og vi skal se dette samholdet i blant generasjonene, så er bønn det absolutt viktigste. Absolutt viktigste. Og jeg er glad at jeg kan tale her i formiddag til mange beende mennesker og mange bønnekvinner ser jeg framfor meg. Det som var den åndelige ståa på denne tida, det var at det var en nedgangstid. Folket var undertrykt. Folket var vanæret. Det var forfallstiden. Av syne var det mesten ingenting, og det var sjelden det kom noen ord ifra Gud. Så det var en vanskelig tid. Og de her sønnene til Eli, de som var prestene, og de som hadde ansvaret i denne offisielle religionen, der var det også mye synd og mye urett. Men det var en kvinne som bar. Og det vi oppdager, det er at hun ikke bare ba om et barn for sin egen del. Hun ba om en sønn for Herrens skyld. Det leser vi her i det andre kapittelet. Og i vers 20, for det står det at det, i stedet for han som hun ba om for Herrens skyld. Tenk på dette. Hun er barnløs. Det naturlige ønsket for henne var å få et barn, ha en familie, oppdra barn. Men så ber hun ikke om å få et barn for sin egen del. Hun ber om en sønn. Hun ber om en sønn som kan være en profet. Hun ber om en sønn som kan tjene Guds plan i hans levetid. Hun ber om en sønn for Herrens skyld. Og dette er kjernen i alle profetiske bønner. Det er å be, la viljen din råde, la navnet ditt herliggjøres, la riket ditt komme. Det er å be bønner som har Gud i sentrum og sier, la navnet ditt helgast, la viljen din råde, la riket ditt komme. Og be for Herren. Og be i samsvar med det som er på Herren sitt hjerte. For Herren, syskon. Så hun ba med andre ord usjølviske bønner. Og hun ba med en sønn som kunne tjene Guds plan. Og så har vi en fortelling her i det første kapittelet, når hun står for Guds åsyn, og hun ber. Og denne hjertesorgen som gjør at hun beveger seg og rører seg, og hun ber ikke høyt, men hun bare lippene ler på seg. Og han her, Eli, øpstepresten, han tenkte at hun er full. Og så skjende han på henne. Men så sier hun, nei, 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 nei. Ikke ta meg for å være en slik kvinne. Jeg har en stor hjertesorg som jeg øser ut for Herren. Så hun kunne vært såret av denne, disse negative og denne irettesettingen og disse skuldingene om å være drukken for Guds åsyn av alkohol. Men hun gjorde ikke det. Og når da øverstepresten hørte forklaringen henne, så forsto han det at han hadde tatt feil. Og så sier han, må Herren være med deg. Må Herren gi deg det du har bedt om. Og da ser vi at Hanna, hun kunne høre Guds røst. Så i den første irettesettingen, den tok hun ikke imot. Og sier, nei, 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 det her er ikke rett. Men hun viser respekt for han som hadde leiinger. Men neste gang, når han sa noe, så hørte hun Gud tale igjennom han. Og hun tok dette som en lovnad ifra Gud. Og så reiste hun fra hjem med denne forvissingen i hjertet. Gud skal gi meg det som jeg har bedt om. Halleluja. Og det her sier noe viktig, at vi må lære å skilje mellom dette menneskelige vurderingene og Guds røst. For av og til så får vi høre mange sånne menneskelige vurderinger, og det må vi ikke la oss være såret av, men vi må høre hva Gud sier. Og så ser vi også at hun fikk profetiske ord om og til dette barnet som skulle vært født, som vi ser i kapittel 1, 23, når de hadde fått han, og de ber han fram, så sier man, måtte Herren sedje sitt ord i verk. Og så ser vi da i det andre kapittelet, hvor hun også synger en fantastisk lovsang som kastet profetisk lys over tiden som kom, og som var et kraftig protest imot uretten som rådde. Og det var et profetisk varsel om Guds dom, og så var det om trøst og oppbygging. Så profetiske mødre, de ber profetiske bønner og kan fryde og glede seg i lovsang fordi de har sine røtter og sine kjeller i Herren. Vi trenger slike folk. Jeg vet at det er mange av dere som er i denne kategorien og som ber og som ber og som ber. Og jeg ønsker bare å oppmuntre deg og si hver gang du ber, så er det en stein som ble kastet i vattnet, og så er det ringvirkninger. Hver gang du ber, så skjer det noe. Hver gang du ber, så er himmelen med i det du ber om. Den andre personen som vi møter her, har vi alt nevnt, det er Eli. han var jo godt opp i året, litt gammel. Og når vi leser da i det andre kapittelet og 12. verset, så står det at sønnene til Eli var ugudelige. De kjente ikke Herren. Så på mange måter så hadde han mislykkes som far. Og han tok ikke styring og konfronterte ikke uretten. Han kjente litt grann, men han grep ikke inn for å styre. Så på mange måter så mislykket. Han kom til kort. Men denne mannen, som hadde kommet til kort med sine egne barn, denne mannen, han ble denne åndelige faren for Samuel. Og det sier meg noe veldig viktig, som jeg føler Herren har lagt på meg at jeg skal si til oss som er her. Det samme hvor mye du opplever deg mislykket, det samme hvordan livet har vært tidligere, det samme hva som har hendt. Det har gått galt. Du føler du har kommet til kort. I dag er det en ny nådedag. I dag kan du være med og være en åndelig far, en åndelig mor. I dag kan du være med og fostre fram en ny generasjon. Det står flere ganger om han Eli, at han hadde tilsyn med Samuel. Så det virker som at han, når denne gutten kom der, at han så han fikk han kjær, han så på Samuel med håp, han så et potensial i han tok seg av han tok ansvar, han trente han opp, han lærte han opp. Og han hjelpte Samuel til å høre Guds røst. Og han lærte Samuel til å være nøye med å si alt det som Gud sa. Ikke legge noe til, ikke trekke noe ifra. Han hadde tilsyn med han. Fulgte han opp. Halleluja. Samme hvor du har vært i tidligere tider, i dag er en nådedag hvor du kan være brukt av Gud til å hjelpe andre mennesker til å høre ifra Gud, til å leve nære Gud. Han Samuel, han vi får høre at han ble født som svar på bønn. Jeg er veldig glad for at vi har flere unge mennesker her, ikke bare gråhåret folk. Jeg er veldig glad for alle gråhåret. Men jeg er veldig glad for at det er mange unge mennesker her. Og jeg vil dere skal vite at dere er svar på bønn. Dere er svar på bønn. Amen. Og så vet vi også at oppe i de her teltene her, så er det mange flere unge mennesker. Og så vet vi at rundt i de her andre gruppene, så er det en stor flokk, eller mange flokker, med kjekke unge mennesker, barn. Det er svar på bønn. Og i går kveld, når vi var samlet her, og disse ungdommene var fremme og leia i lovsang, og vi hadde hele dette her svære området fullt av unge mennesker som priste Herren og som ba, og nei, det var så skjønt. Og det fyller oss med håp. Det fyller oss med tro. Det fyller oss med takk. Det er er håp for dette landet. Det er håp for dette landet. Fordi det er unge mennesker som velger å tro. Og denne samlingen vi hadde her tidligere i dag, med alle de her skjønne ungene, det er jo bare vidunderlig. Men det er så viktig at vi som er her i dag, at vi ser deg. Vi hadde noen, var det en 12-13-åring som vi hadde, som vi snakket med oss i går. Og så sier de det at de fleste sier, de som er 17 år og sånn, de vil bare være med de som er 17 år. Men Daniel, han vil også være med oss, han bruker også tid med oss. Jeg ble så velsignet når jeg hørte om Daniel, som er 17 år gammel, og som bryr seg om å ta tid til å være med noen som er 12-13 år. Og ikke bare være med de som er på hans samme alder. Og det samme, hvor gamle eller hvor unge vi er som er her i dag, der er alltid noen som er yngre enn oss. Hva? Det er alltid noen som er yngre enn oss. Eller vi kan også si det, det er alltid noen som har kommet litt, ikke så langt som oss. Det er alltid noen vi kan lære og vi kan formidle mer til ifra Gud. Amen. Samuel, han ble født som svar på bønnen. Og vi ser det imellom oss. Han fikk et navn, et profetisk navn. Nå tror jeg at alle navnene våre er profetiske. Jeg tror at Gud har en hand med det når foreldre setter navn. Og hvis det er noen som ikke har profetiske navn, så bør de skifte navn jo før jo heller. Og når det er barnevelsigning og sånt, så må vi ha profetiske folk som kan være med og tale profetisk over barna. Fordi Samuel hadde profetord over seg. Og som gjorde at han var annerledes. For helt ifra han var en liten gutt, så forstod han Gud har en plan med livet vårt. Og det er det som er så viktig å formidle til barn og til unge og til alle mennesker rundt oss, det er at Gud har en mening med livet. Gud har en plan. Og jeg er så heldig, jeg vokste opp i en kristen familie, og helt ifra jeg var en liten gutt, så har jeg hatt denne kjensle av at Gud har en plan med livet mitt. Guds hand kviler på meg. Jeg hadde et ønske om å tjene Gud. Og det hadde Samuel. Og så oppdager vi at det var jo en vanskelig tid. Når han var der i tempelet, så var sønnene til Eli ugudelige. Og de gjorde alt gale. Og de syndet grovt, stod der. Men Samuel var annerledes. Så han hadde fått med seg noe hjemme. Og så hadde han lært noe av Eli, som gjorde at han var annerledes. Han tjente Herren. Vi lever alle i vanskelige tider. Vi lever alle i tider med utfordringer. Og vi må se etter de som skiller seg ut. Vi må se etter de som er litt annerledes. og tas av deg, og fostre deg fram, og lære deg og hjelpe deg til å være Guds menn og Guds kvinner. Det står veldig mange flotte uttrykk om Samuel. Han tjente Herren. Han vokste opp hos Herren. Under tilsyn av Eli. Gud talte til han. Men han forstod ikke. Og så fikk han hjelp av gamle Eli til å forstå. Dette er Gud. Og så gjennom det så fikk han dette personlige forholdet til Gud. Han lærte Gud å kjenne igjennom Guds ord, og så holdt Gud fram og åpenbarer seg for han igjennom ordet sitt. Eli hjelpte han å høre fra Gud. Jeg er veldig oppmuntret av å møte 10-åringer, 12-åringer som har lært å høre fra Gud. Og som kan tale profetisk. Der skjer noe. Jeg var jo nesten 40 år gammel før jeg visste hva en profet var. Og så nå har vi gutter og jenter, 10 år gamle, yngre enn det, som hører ifra Gud, og som kan tale profetisk. Det er mye å takke for. Men det er også et stort ansvar. For vi skal føre deg videre. Vi skal være med og heie deg frem. Og hjelpe deg frem, så de kan verte alt det som Gud har planlagt at de skal verte. Amen. Så vi kjenner dette indre kallet. Vi kjenner dette at Guds hand hviler på oss. Og så går vi der med drømmer, og så kjenner vi oss alene. Og så er det noen som kommer og legger armen rundt oss. Kommer det noen også med et oppmuntrende ord. Og så er det noen som sier, vi ber for deg. Så kjenner du bare at det gjør godt. Jeg husker søndagsskolelærere som vi hadde, og som betydde så mye, fordi de så oss og brydde seg om oss. I hele barndommen min så var jeg inn og ut av sykehus. Jeg var veldig mye dårlig. Og jeg har sett mange doktorer med mange slags løgne briller, og de så veldig viktige og kloge ut. Men det menneske som har gjort mest inntrykk på meg i alle de her sykehusoppholdene, det var en dame som hette Borghild. Hun var vaskehjelp. Så hun gikk og vasket på rommet og vasket i gangene, og hun hadde tid til å snakke med en liten gutt. Det sette merke i meg. En liten gutt. For henne var jeg mer enn bare en pasient. Det skal så lite til. Det handler om å bry seg. Og så leser vi da at denne unge mannen som ble oppmuntret, han lærte å høre ifra Gud. Og da står at jeg liker det uttrykket, det står i det 3. kapitlet, og Herren held frem med å syne seg. I Silo, det er i 3.21, der åpenbærde Herren seg for Samuel gjennom sitt ord. Og det Samuel sa gikk ut til hele Israel. Her har du da en mann, ung mann, som lever i ordet. Å leve i åpenbaring. Gud åpenbarer seg i ordet. Og så talte han Guds ord. Og så står det, da skjønte hele Israel at Samuel hadde vært tiltrudd å være profet ifra Herren. Når du er trufast i lite, når du er trufast imot det indre kallet ditt, så vil Gud stadfeste. Og du vil kunne varte Gud, se at Gud åpner døren for deg. Du kan oppleve det trangt, men Gud sier det er en åpen dør, det er en åpen grind, det er et åpent landskap som ligger framfor deg. Gud åpner for deg. Amen. Og så ser folk det som han har lagt ned i deg. Og så blir dette indre kallet til et ytre kall og en stadfesting hvor folk ser at du har fått nåde til å være en Herrens tjener. Og da blir det slik at det du sier går ut til hele Israel. Hele folket. Og når dette hender, så oppdager vi at det var jo svære negative ting som skjedde med filistrene som kom, og paktkister tok de, og sånt. Og da flyttet Samuel, han flyttet fra Shilo, og så flyttet han til Rama. Og i Rama ble heimen hans, huset hans, Nevajot, profethuset, det ble utgangspunktet for en ny tjeneste. Og så begynner han å reise. Og så bygger han opp profetflokker. Så med utgangspunkt i heimen hans i Rama, så vekser det fram en flokk med profeter. Av folk, unge mennesker. Som han var jo også en ung mann. Og så var det enda yngre folk som han fostret fram. Og så reiser han rundt, og så har vi i hvert fall navnet på fem av de byene som han reiste rundt i 20 år. Og så foster han fram mange profetflokker rundt omkring i landet. Og etter 20 år så står det at hele folket sukket og ropte til Herren. Amen. Så her er det en fostring som skjer. Her er det bønner som blir bedt. Her er det en involvering. Langsiktig arbeid. Det foregikk over 20 år. Etter 20 år så hadde disse flokkene på hver plass våre og forkynt ordet. De hadde bedt, de hadde gått i forband, de hadde fastet, de gikk fra hus til hus, de gikk fra bygd til bygd, de forkynte Guds ord, de delte den innsikt de hadde fått, og ordet, det skapte lys, og ordet skapte tro, og ordet skapte noe i hjertet. Etter 20 år så ropte hele folket etter Gud, og hele folket vende om. Amen. Det er det perspektivet vi har på det profetiske arbeidet som vi står i. Og det er derfor vi er så begeistret for å se. Det er kvinner, det er til og med gamle menn, og så er det unge gutter, og så er det unge menn og kvinner, og så er det profetiske flokker som vekser frem. Og så er det et profetisk folk som går i forbønn. Så er det folk som stiller seg i revnene og ber. Og så er det folk som vitner, så er det folk som forkynner. Og så er det folk som deler åpenbaring og evangeliet i hverdagen. Og så hver gang en gjør dette, så er det noe som skjer. Amen. Der skjer noe hver eneste gang. Men vi forstår at det ble ikke gjort på en gang. Når du skulle vaske klær, vet du, du hadde det her gamle, det her sånne vaskebrett, vet du. Så var det ikke nok å bare dra de skitne klærne en gang over det brettet. Nei, du måtte opp og ned og opp og ned og i vatten. Og ja, det krever arbeid. Til og med når du har en vaskemaskin, så må jo det stå og svive og svive og svive. Ting tar tid. Ting tar tid. Men evangeliet har spirekraft i seg. Amen. Når vi er åndelige fedre og mødre, så ser vi at barna vokser. Ingen ble voksne på 1, 2, 3. Det tar tid. Amen. Men de gode er, de vokser jevnt og trøtt. Der er ei utvikling, der er framgang. Og nå har de lært det, nå har de lært det. Ja, amen. Halleluja. Det er fantastisk å være med i dette arbeidet. Nå ser jeg at tiden har sprunget fra meg, så vi må ta en 10-minutters pause. Og etter pausen så skal vi få høre Katarina Hva og Karl-Edok. Amen.